Новини Радіо Свобода.
7.30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про головне. Фонд Держмайна продовжує процедуру приватизації Одеського припортового заводу. У секретаріаті вважають нормальним призначення голів облдержадміністрації без подання уряду. Ціна газу в 2010 році може скласти $300, а не 265, як вважає уряд, заявляють у секретаріаті президента. Росія згодна на нову систему протиракетної оборони лише в тому разі, якщо сама візьме в ній участь. Такі головні теми сьогоднішніх новин. А тепер про ці та про інші події детальніше. Фонд державного майна прийняв 3 заявки на купівлю Одеського припортового заводу, повідомляє агентство «Інтерфакс Україна» з посиланням на прес-службу ФДМ. За словами голови прес-служби, конкурсна комісія вже завтра почне розгляд отриманих документів. Тим часом черкаське підприємство «Азот» відкликало сьогодні позов проти конкурсу з продажу Одеського припортового. Про це повідомив підприємець Олександр Ярославський, який є мажоритарним акціонером цього виробника мінеральних добрив. За словами Ярославського, він зацікавлений взяти участь у приватизації Одеського припортового. Минулого тижня за позовом підприємства «Азот» Київський окружний адміністративний суд зупинив приватизацію Одеського припортового заводу. Так само цей суд зупинив приватизацію і за іншим позовом колишньої голови Фонду державного майна Валентини Семенюк-Самсоненко. У секретаріаті президента називають нормальним призначення голів обласних державних адміністрацій без подання уряду. Перший заступник голови секретаріату Юрій Єхануров заявив, що подання від секретаріату до Кабінету міністрів про призначення голів Київської та Кіровоградської обласних державних адміністрацій подали 2 місяці тому, але на них не надійшло жодної відповіді ні позитивної, ні негативної. За словами Єханурова, чекати далі було неможливо через наближення такого серйозного періоду, як початок опалювального сезону і кампанію перед виборами президента. В уряді вважають незаконним призначення президента голів Київської та Кіровоградської обласних держадміністрацій Віктора Вакараша і Володимира Мовчана, тому що уряд не давав згоди на ці призначення. У секретаріаті президента представник із міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський прогнозує вартість імпортованого з Росії у першому кварталі наступного року газу на рівні близько $300 за 1000 кубометрів. За словами Соколовського, закладена в проєкті державного бюджету на 2010 рік середньорічна ціна імпортного газу на рівні $265 за 1000 кубометрів надмірно оптимістична. А тим часом на Харківщині котельні починають переводити на альтернативні різновиди палива. Замість газу та мазуту в цьому опалювальному сезоні котельні в Харківській області працюватимуть на соломі, лушпайках насіння та відходах лісопильного керівництва, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Москву не влаштує жодна нова система протиракетної оборони, крім спільної з Росією, заявив керівник російського генерального штабу Микола Макаров. Він також заявив, що остаточного рішення відмовитися від розгортання ракетних комплексів «Іскандер» у Калінінградській області Росії тим часом іще немає. Коли минулого тижня президент США Барак Обама заявив, що США переглянуть свої плани щодо розміщення в Європі елементів системи протиракетної оборони і замінять їх на інші плани, російські посадовці відповідь заявили тоді, що Москва відкладає свої плани розгорнути комплекси «Іскандер». Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад заявляє, що пишається тим, як його заперечення Голокосту роздратувало Захід. Напередодні в Євросоюзі розкритикували слова Ахмадінеджада, який кінцем минулого тижня вкотре заявив, що винищення євреїв нацистами в роки Другої світової війни було, мовляв, міфом. Це вже не перша заява Ахмадінеджада на тему заперечення Голокосту, а також на тему неминучого, за його словами, знищення ізраїльської держави. Завтра президент Ірану має вирушити до Нью-Йорка на сесію Генеральної асамблеї ООН, де має виступити в середу. Тим часом Ізраїль не відкидає можливості воєнного удару по Ірану. Як заявив командувач ізраїльської армії генерал Габі Ашкеназі, він не відкидає такої можливості. Це були новини Радіо Свобода, а зараз на черзі у запису слухайте повтор програми «Ваша Свобода».
Говорить Радіо Свобода.
Це «Ваша свобода», я Інна Кузнецова, вітаю вас. Україна та Росія – пошук нової формули стосунків. Таку тему ми обрали для сьогоднішнього ефіру. Генеральний директор Центру міжнародних та порівняльних досліджень Анатолій Орел, гість студії. Добрий день.
Добрий день.
Та Олександр Палій, експерт Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ. Вітаю вас.
Доброго дня.
І говоритимемо ми ось про що. В п'ятницю було відмовлено у в'їзді в Україну російському журналістові. Ну, за те, що він розповсюджував брехливу інформацію щодо українських громадян. У неділю українські ЗМІ цитували, ну, не надто приємні для українців фрагменти інтерв'ю російського президента CNN. А в Севастополі біля штабу Чорноморського флоту Росії з'явилися листівки із закликами до російських моряків не воювати з Україною, а повернути зброю проти ворогів Росії в Кремлі. Всі у Севастополі і в Криму кажуть, що це провокація. Власне, ми можемо зараз висловити купу гнівних слів на адресу росіян. От вони в бік українців. Однак, ну, ні до чого доброго це не призведе, а хотілося б говорити про якісь, не знаю, компромісні шляхи розв'язання цих проблем. Є такі шляхи?
Ну, по-перше, щоб розв'язати ці проблеми, потрібно добре дивитися, в чому їх причина.
В чому?
Ну, а давайте згадаємо. До 2005 року все було гаразд. Після 2005 року все пішло наперекосяк. Я навіть можу сказати, чому. Тому що влада, яка прийшла, вона поставила за свою мету проводити політику відриву Росії від України чи України від Росії. Фактично, я дуже добре пам'ятаю колишнього міністра Бориса Івановича Тарасюк, він тільки прийшов в міністерство, що він зробив? У нас було дуже багато питань, проблемних питань Росія-Україна. І ті питання, які були там 124-126, він ці питання виставив вперед. Зробив він це, я так розумію, не сам, йому так доручили. І таким чином всі проблемні питання стали посідати головне місце. Фактично у нас почалася така неоголошена війна з Росією.
Добре, я вважаю, це як було, це як було. Тепер? І як
тепер
буде?
Зараз ці люди, які фактично хочуть показати, що за 4 роки нового президента нічого не зроблено, наше життя не поліпшилось, вони хочуть знайти винного. Винний – це, з їх точки зору, це Росія. Більш того, вони розуміють, що світ змінився. Вони розуміють, що вже через 2 місяці ми їх не побачимо.
Наскільки я знаю...
І вони кажуть, дайте мені завершити, і вони розуміють, що зараз єдиний спосіб спастися – оце про це заявляти.
Давайте, можна я?
Ні, я хотіла запитати ось,
будь ласка.
Що, наскільки я знаю, ви вважаєте, що вибори президента змінять?
Я вважаю,
ситуацію.
Що не тільки вибори, ситуація вже змінилась, вона вже змінюється. Ця влада доживає останні місяці, тому що в світі все змінилося. Змінилась геополітична ситуація. По-перше, раніше вся ситуація була базувалась на тому, що Росія з Америкою вони якось суперничали. Тобто це була ідеологічна якась база. Зараз ідеології немає. Зараз всі ставлять на перше місце прагматизм. Кожна держава хоче прагматично співіснувати з іншими. І в цьому новому, так сказати, устрої світу немає місця для конфронтації. Ніхто не хоче конфронтації.
Це приємно, коли немає місця для конфронтації. Олександр Палій, ваша
точка зору. Я думаю, що це дуже ідеалістичний погляд на речі. Але я хочу звернутися до того, що сказав пан Анатолій. Я хотів би сказати, що не все до 2004 року було добре в відносинах Росії. Ви прекрасно це знаєте. Наприклад, була конфліктна ситуація навколо острова Тузла, і тоді керівник адміністрації російського президента Волошина, він сказав, що якщо треба, ми скинемо бомбу на цей острів. Тобто бомбою нам погрожували якраз при президенті Кучмі, якщо ви пам'ятаєте, а не при президенті Ющенко. Прямо відкритим текстом керівник відповідної адміністрації президента російського. Можливо, до речі, його за це саме було і звільнено тоді, тому що ця вся провокація провалилася. Що стосується відносин? У нас відносини напружені з Росією з 91-го року починаючи. У нас були дуже напружені відносини при поділі флоту, у нас були дуже напружені відносини при розквіті кримського сепаратизму, у нас постійно були газові відносини дуже напружені з Росією, і говорити, що раптом тут воно все виникло на порожньому місці, це неправильно.
І... З вашої точки зору, що потрібно змінити для того, щоб ці стосунки стали не настільки напруженим?
Ви знаєте, коли Україну звинувачують в тому, що вона винна в цьому загостренні, я тут категорично не погоджуюсь, тому що Україна не зацікавлена в жодному загостренні відносин з Росією, тому що Україна не є воєнною наддержавою. Нам просто нічого ловити в конфліктній ситуації з Росією. Це треба дуже добре розуміти. Я хотів би сказати пану Орлу, що не Україна...
Ви кажіть не пану Орлу, а радіослухачам.
Не Україна втручалася у вибори на території Росії. Не Україна претендує на якісь російські території. Не український консул возив там по Петербургу чи по Владивостоку ракети житловими кварталами міста. Це все робила Росія по відношенню до України. І ініціатором всіх оцих напруженостей є Росія. Просто тому, що Україна є слабшою, ми абсолютно не зацікавлені в будь-якому загостренні відносин з Росією. А тепер як на перспективу збудувати ці відносини? Якщо Росія, Російська Федерація і російське керівництво, насамперед, змиряться з тим, що Україна є незалежною державою, український народ має право на існування, в тому числі в своїй власній країні, і законні, а тим більше життєві інтереси України, такі як територіальна цілісність, безпека, суверенітет, вони мають поважатися, так само, як мають поважатися інтереси інших країн і Росії. Я думаю, що в нас будуть прекрасні відносини з Росією. За цих умов, простих, дуже просто написаних, але тим не менше, от якщо такого роду розуміння в Росії настане, я вірю, що рано чи пізно воно настане, швидше пізно, ніж рано, на жаль, але у нас є нормальні можливості для відносин з Росією.
Але ці відносини нормальні, ці можливості нормальні для відносин з Росією, ви їх оставляєте тільки, це залежить все від Російської Федерації, не від нас самих?
Україна у відносинах з Росією повинна виступати як передбачений партнер, тобто необхідно ліквідувати оцей безлад, який існує в країні, тобто встановити нормальну вертикаль влади, відновити вертикаль влади, відновити керованість країною, чи через повернення до Конституції 96-го року, чи через конституційну реформу, і про це, до речі, Ігор Булін теж писав в цій статті відомі. Я вважаю, що якщо Україна буде консолідованою державою, то тиснути на нас буде досить важко навіть такій потужній країні, як Росія.
Я нагадаю, що це програма «Ваша свобода». Сьогоднішні гості – Анатолій Орел, генеральний директор Центру міжнародних та порівняльних досліджень, та Олександр Палій, експерт Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України. 490-29-05, код Києва 044. Ви можете позвонити і поставити свої запитання. І я десь хвилин за 20 до ефіру розмовляла з російським політологом Станіславом Білковським і запитала у нього, якою б він бачив нову формулу стосунків між Росією і Україною. І ось що він сказав, що ми повинні, далі пропоную послухати пряму мову.
Україна має забути слово Росія і проводити ті реформи, які потрібні Україні. Вже коли Росія не буде згадуватися в передвиборчій кампанії як головний чинник, коли російська загроза, існуюча чи не існуюча, не буде головним мотивом для будь-яких реформ та принципових кроків влади, тоді, власне, відносини нормалізуються. Бо це будуть відносини двох країн, а не однієї країни і одного міфа, від якого еліта цієї країни перебуває в перманентній залежності. На мій погляд, головна проблема полягає в психологічній залежності українських еліт від Росії, бо ця нелюбов є зворотньою стороною любви. І зараз ми бачимо, як українські політики намагаються скористатися Росією та російськими темами у передвиборчих перегонах, скоріше, ніж у формуванні реальної зовнішньої політики України.
Як прокоментуєте?
По-перше, я сказав би, що треба відрізняти. От ми з вами ведемо таку розмову, політологи і так далі, Росія, Україна. Це розмова, ми говоримо про те, яким чином фактично йде мова про конфлікт, про конфліктну ситуацію. А ви спитайте простих людей. Вони хочуть цього конфлікту. Я читав дві статті Горбуліна, я прямо, чесно скажу, дуже був здивований. Фактично мова йде про те, що нам треба готуватися до бойових дій. Треба готуватися.
А ви що, не коли знаєте приказки, хочеш миру, готуйся до війни?
Ну, от правильно, і зараз...
Хочеш миру, от ми хочемо
от, миру. Ви хочете миру і готуєтесь до війни. Але ви спитайте тих людей, хто буде воювати.
Та ми не готуємося, то
ви готуєте,
справа.
Ви зараз говорите про те, що у нас є ворог, у нас є Росія, з якою треба... От є такі умови, і щоб Росія прийняла, якщо ні, то ми готові...
Я тільки що 20 давайте хвилин говорив про дружбу, про...
Я, значить,
як тільки вони визнають
черзі,
наше
панове,
право на
я
вас
не перебивав.
Панове, по черзі, ви давайте послухаємо мати... радіослухача і запитаємо в нього,
но
так?
Питання йде про те, що треба зрозуміти, що світ змінився. І наша проблема не Росія, наша проблема українська влада, наша проблема бідність, наша проблема безробіття, наша проблема, що наші діти, ми на першому місці в світі по дитячому алкоголізму. От що треба робити, внутрішні реформи, а не воювати з Росією.
Домовились, маємо радіослухача.
Доброго дня.
Вітаємо вас.
Олександр, Київ. Я хотів би перш за все відзначити, що от в суботу була передача і давали виступ Івана Драча на 20-річчя руху. Мене дуже вразила одна фраза, я вже не пригадую, чи він сам говорив, чи він посилався на Швайку, тому що там цитував Швайку, відомого нашого економіста теж. От. Значить, він сказав таку...
А запитання ваше в чому?
Питання в тому, що була сказана така річ, Драча, що той, хто налаштований проросійський, той налаштований антиукраїнський, ви розумієте? Тобто, якщо я за Союз Росії виступаю за розвинення країн, то відносно нашим, то виходить, що я антиукраїнець. Це ж абсурд якийсь. Я був дуже здивований, що це ж по третьому каналу.
А у нас запитання, я перепрошую, у вас запитання до наших гостей.
Є. Скажіть, будь ласка, хіба не ясно, що у нас основним таким добрим для нас контрагентом у торгових стосунках є Росія, тому що вона... бере, так сказати, потребляє нашу всю виробництво, машинобудування, ракетобудування, суднобудування, авіа. Тобто нам
тут, очевидно, тут можна сперечатися стосовно того, що Росія це все забирає.
Ні, Росія, в основному Росія. Я економіст сам і знаю, володію інформацією.
Добре, у вас ваше запитання
все,
до кого? До пана Пелія, так?
Що стосується цього питання, чи є ті, хто настроєні, налаштовані проросійські, чи є вони антиукраїнцями? То чи налаштовані не проти України. Я вважаю, що ті люди, які виступають за рівноправне співробітництво з Росією, за нормальні відносини добросусідські, вони не є налаштовані проти України. Але ті, які виступають за підпорядкування України, за відрив від України її території, за створення в Україні маріонеткової влади, підпорядкованої Росії, звичайно, що вони виступають антиукраїнцями і в цьому сенсі. І якщо ми подивимось на досвід нашого такого роду співжиття, то ми згадаємо і 33-32 рік, коли Україна була підпорядкована, і що у нас створилося в країні, і такого жаху, мабуть, в історії більше в таких масштабах навряд чи десь створилося. І згадаємо, що і Другу світову війну почали спільно Німеччина і Радянський Союз, а потерпіла найбільше Україна, більше, ніж окремо Німеччина і окремо Росія. Хоча Україна не починала цю війну і не була її, так би мовити, ініціатором, але тим не менше постраждала найбільше. Якщо ми згадаємо всі факти, коли Україна була підпорядкована, то ми побачимо, що це дуже нещасне, драматичне і сповнене катастрофічних наслідків існування нашої країни і нашого народу. Дуже, яке позначилося, я впевнений, на абсолютній більшості громадян, які мешкають на їхніх родичах і предках. Тому ті, хто виступають за підпорядкування України, вони безумовно виступають проти України. Що стосується цього питання, що у нас економіка орієнтована на Росію. Прекрасно. Треба сказати, що зараз у нас основний експорт, відверто кажучи, йде на країни Азії. Тобто країни Азії, як сукупність, виключно з Росії, виключаючи Росію, це номер один в українських експортних потоках. Потім іде Росія, а потім іде Європейський Союз. Приблизно оце на третину розділено, але найбільша частина – це країни Азії.
Зрозуміло, візьмемо ще один.
Детермінізму прямого тут не існує.
Ну, дайте я теж відповім на це питання. Ну, по-перше, ця людина, яка задала питання, вона правильно ставить питання. І, до речі, половина нашого експорту йде на країни Європи, на Європейський Союз, а інша половина йде на Росію. І якби у нас були нормальні стосунки з Росією, то цю кризу нам легше було б пережити. Якби у нас були б нормальні стосунки з Росією, то ми могли б не закривати деякі проекти, які зараз вимушені будемо закривати. І тоді, згадайте, а коли нема роботи, куди люди їдуть? Вони в основному в Росії, там від 3 до 4 мільйонів українців працюють.
Ну, це вже старі, дуже застарі.
Дуже старі. І я хотів би нагадати пану Палію, що Російська Федерація, як держава, вона не несе відповідальність за, за злочинні дії комуністичного режиму. А ви так, от Росія там за все несе. А ми такі хороші. До речі, після Другої світової війни та територія, яка зараз має Україна, вона була отримана якраз завдяки Радянському Союзу.
Це ми зараз дуже заглибимося далеко в історію.
Я вважаю, що треба говорити про сьогодення. Сьогодні.
Я так само за те ж.
Треба нам робити все, щоб були нормальні стосунки. У кожного своя правда, у своїй. В них своя, у нас своя, але нам ні в якому разі не можна доводити ці стосунки до конфлікту, до конфронтації, так як пропонує пан Палій.
Я не пропоную. Ну, що
давайте послухаємо, давайте послухаємо радіослухачів.
Пане Палій, де?
Так.
Можна питання вам задати, де?
А ви хто?
Олександр Київ. Я хочу задати таке питання. Як ви вважаєте, пане Палій? От по третьому каналу регулярно в суботу йде передача пана Володимира Білінського.
Я перепрошую, я не буду слухати про те, що йде по третьому каналу регулярно в суботу. У нас не так багато часу. Є запитання конкретне?
Можна давати, наприклад, взагалі пропагувати книжки типу Білінського «Ментальні серди» чи Гуцула, тобто Білінського «Країна Моксель», там відкриття Великої Росі, чи Гуцула «Ментальні серди». Це ж безперечно книжки, які здмухують вогонь ворожнечі між Україною і Росією. От ваша думка. Дякую.
Давайте одразу візьмемо ще одного слухача, бо чекаємо.
Добрий день.
Добрий день. Говоріть, будь ласка.
Скажіть, будь ласка, а як це зрозуміти оте, що заявив Путін і Медведєв, що російська армія буде захищати своїх громадян, які проживають за кордоном, там, чи все відноситься до України, Білорусі, до Німеччини, до всіх? Дякую за відповідь.
Дякую.
Вам на перше, да, вам
щодо,
на друге.
Щодо цих книжок і такого роду книжок, ну, це, розумієте, це така більше навіть не історична, а публіцистична дискусія. І я не думаю, що тут треба якось жорстко виступати, чи за, чи проти, але я хочу сказати, що у нас послідовної антиросійської пропаганди в країні не існує. У нас взагалі не існує ніякої пропаганди державної, державних ЗМІ. А натомість, що ми бачимо в Росії? В Росії відновлюється культ Сталіна, хоча пан Орел каже, що російське керівництво ні за що не відповідає. Воно фактично себе сьогодні позиціонує продовжувачами справи Леніна-Сталіна, нинішнє керівництво. Сьогодні завдяки політиці російських ЗМІ, які ви кожен день можете ввімкнути і послухати, ви побачите, як там уже пропаганда вже переходить в ранг такої воєнної пропаганди. Тобто, коли вже ставиться під сумнів не лише українське керівництво, а ставиться під сумнів Україна, її існування, її історична легітимність, ставиться під сумнів в тому числі і право на існування самого українського народу.
В цьому якщо сенсі, документів в цьому... не існує, це ваші вигадки.
Які?
Ну, про те, що ви кажете, що ставиться під сумнів. Що значить ставиться під сумнів?
Ви телевізор, російське телебачення дивитесь?
Я не дивлюся російське телебачення.
В цьому сенсі російське телебачення вже і в Росії, очевидно, мало дивляться, тому що президент Російської Федерації звертається до своїх громадян, а також до українського президента через блоги.
Але результати такої політики очевидні. В Україні 91%, і я в тому числі, налаштовані на те, щоб мати хороші відносини з Росією, добре ставляться до Росії, до відносин з Росією і до Росії як держави. А у нас з російського керівництва 64% вважають Україну ворожою країною. Оце вам результати такої політики. І в Україні якась там, розумієте, на маргіналі відбувається літературознавча дискусія, а в Росії цілеспрямована антиукраїнська державна пропаганда. От і вся різниця.
Ну, я хотів би додати, що якщо ми будемо так вести дискусію, що в всьому винувата одна сторона, а ми, як кажуть, ні в чому не винні, я вважаю, що в тому стані справ, який зараз ми маємо в російсько-українських відносинах, головна провина – це провина наша, українська, української влади. Але теж, але ситуація зараз склалася так, що будь-які дії іншої сторони та інша сторона сприймає як ворожі. Що б там не відбувалося в Росії, тут сприймається як ворожі. Щоб не відбувалося в Україні, на жаль, і в Росії теж сприймається як антиросійське. Ось чому потрібно зараз змінити цей алгоритм. Змінити цей алгоритм і прийти до нормальних стосунків. Тому що наші національні інтереси дуже тісно пов'язані з географією. От там, де наша географія, от там наші інтереси. Ми не можемо зараз відокремити себе від цієї частини світу.
У вас світу. Слухачка запитувала.
Вона запитувала стосовно закону, який прийняла Росія. Той закон, який прийняла Росія, це справа Росії. До речі, такі самі закони є і в Сполучених Штатах, в Німеччині. Тому не треба сприймати той закон, як направлений проти України. Я не думаю, що цей закон абсолютно направлений проти України. Якщо у нас будуть нормальні стосунки, то він ніколи не буде проти України.
Але небезпечна ситуація у нас в Криму стосовно Чорноморського.
Я вам скажу стосовно Криму, я хотів би сказати, що російська влада визнає територіальну цілісність. Так само, як визнає територіальну цілісність України і її суверенітет. До речі, я хотів би, коли ми так кажемо про захист нашого суверенітету і про недоторканність цього суверенітету, то хотів би сказати, коли ми збираємося вступати в НАТО, це означає, що ми свій суверенітет віддамо.
Це неправда. Ну,
я вам скажу, наш суверенітет, коли вступаєш в якусь організацію, частину суверенітету віддаєш.
Абсолютно не стосується це НАТО.
Давайте по черзі.
Будь-яка міжнародна організація, почитайте. Я ж вас не перебував. Коли ми вступаємо в якусь організацію, ми віддаємо частину суверенітету. Що Росія нас вимагає, щоб ми вступили кудись?
Росія категорично проти того, проти, щоб ми вступали до НАТО. Президент Медведєв сказав.
І це зрозуміло, чому проти.
Да, можна мені сказати?
Абсолютно це зрозуміло.
Що стосується вступу до НАТО як загрози суверенітету? Це абсолютно неправда. Тому що ви згадаєте організацію Варшавського договору. Там все вирішувала Москва.
Не існує, світу не існує.
Вступу в НАТО, то НАТО це організація не наддержавна, а міждержавна. А в міждержавній організації немає органів наддержавних, а є рада, в якій рішення однієї людини, чи однієї країни, чи України в тому числі, означає зупинку всього процесу прийняття рішень. Але і тому жодного обмеження суверенітету членство в НАТО не дає.
Але проблема в тому, що нас туди не беруть. Хотіли б ми цього чи не хотіли, але нас туди не беруть, і виглядає, що якби розмова порожня, бо не беруть.
Так, але нас тут беруть в інші організації. В ЄЕП, наприклад, де 82%...
Але ж ми туди теж не хочемо.
Я не хочу.
Хотіла б я ось що. В згадуванні і вами сьогодні статті Горбуліна в «Дзеркалі тижня» було сказано про те, що варто було б розглянути можливість оголошення Чорного моря демілітаризованою зоною. Наскільки це реально?
Я вважаю, що перш за все треба зрозуміти, що от наша така суперечка внутрішня, вона... не досить показово, тому що оскільки в світі все змінилося, оскільки зараз Росія не є загрозою для Сполучених Штатів, і Сполучені Штати не є загрозою до Росії, зараз пішло потепління цих відносин. Зараз вони знаходять спільну мову. А ми залишаємося, оскільки наша влада поставила все на Сполучені Штати Америки, і зараз виходить, що Америка нас кидає.
Я вам повинна сказати, що якби було більше часу, я б вам запропонувала шматочок інтерв'ю Білковського, який говорить про домінування політичних еліт, домінування США над політичними елітами Російської Федерації, про їхні плани.
Слухайте, і зараз оці самі еліти, які казали про НАТО, про те, що треба з Росією воювати, вони все втрачають. І завтра вони будуть без роботи. І пан Горбулін буде з роботи.
Пан Горбулін вже на пенсії, йому вже без роботи
тобто
бути.
Вони зараз намагаються якось врятувати самі себе.
У нас менше хвилини ефірного часу, і хотілося б підбити короткий підсумок. Все-таки в чому, в кількох фразах, в чому ж полягає нова формула українсько-російських стосунків?
Українсько-російські стосунки, нова формула полягає в категоричному несприйнятті холуйства, в категоричному несприйнятті тому, що Україна може бути під якоюсь країною, що якісь зовнішні еліти, чи російські, чи американські, можуть нам щось вирішувати. І це в жорсткому відстоюванні власних національних інтересів і в тому, що Україна зможе нарешті захистити власні інтереси.
Я вважаю, що головне – Головне, треба повернутися до, як кажуть, до здравого смисла.
От на оце, цій фразі про головне. Здравий сенс от. Ми і закінчуємо передачу. Це були Анатолій Орел та Олександр Палій. Провела програму Інна Кузнецова. Ваша свобода. Зустрінемось завтра в цій порі.